A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ja, ker mu je baba skrila obleko, znana štorja.
Ma pusti babo, tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partneri projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Pozdravljeni v današnji Virtualni Agori. Danes bomo govorili o evru oziroma evru v Sloveniji. S članstvom v Evropski uniji se je Slovenija zavezala k uvedbi evra. Prvi korak je k uvedbi naredila z vstopom v mehanizem deviznih tečajev 28. junija leta 2004. In ker je po dveh letih dobrega sodelovanja z omenjenimi mehanizmi izpolnila vsa merila, je evro 1. januarja 2007 postal tudi naš denar. Slovenija je 1. januarja, torej 2007, kot prva izmed novih članic Evropske unije prevzela evro in 15. januarja 2007 bo ta dogodek tudi slavnostno obeležila. Na ta dan bo evro po dveh tednih dvojnega obtoka tolarjev in evrov postal edina denarna enota v Sloveniji. Evro, torej imamo ga, a nisem prepričana, če smo si ga zares želeli. Čeprav dobila sem občutek, da se skupne valute ne brani nihče in vstop v evro predstavlja mnogo kateremu nacionalni ponos in vsekakor skrivanje vse splošne neugodnosti, ki se je z uvedbo evra pojavila pri potrošnikih, ni moč skriti. Končno boste rekli, slovenski tolar se poslavlja in ali prihaja na njegovo mesto slovenski evro. V današnji debati pro et kontra na to temo sem se pogovarjala z doktorjem Rastom Ovinom, predavateljem oziroma profesorjem na ekonomsko-poslovni fakulteti in pa z Žigo Lavričem, sekretarjem na ministrstvu za finance. Tako, zdaj bomo prisluhnili posnetku, upam, da boste dobili nekatere pomembne informacije. Kje so pomankljivosti in morda kje so prednosti skupne valute?
Ja, predvsem za ekonomista bo zmeraj tako, da ima rajši čim večji trg, čim večje gospodarsko področje in ker smo mi geografsko seveda tukaj del Evrope in ker Evropa takšno skupno valuto že ima, je seveda za nas vsekakor to, da smo udeleženi v tej skupni valuti priložnost. Priložnost je, poleg tega, kar čutimo v vsakdanjem življenju, odpadejo ta tveganja, torej za podjetja, tečajna tveganja, za naš porabnike, te menjave in tako naprej. Potem poveča se nam pregled nad cenami, sedaj so cene izražene v isti valuti. Se pravi, poleg teh dobrih strani je seveda tudi za samo narodno gospodarstvo dobra stvar v tem, kajti sedaj je naša valuta zelo velika, to je postala, temu radi rečemo, valuta držanja v številnih državah in če se pojavijo kakšni šoki ali kakšni recimo večji kapitalski ali pa finančni premiki, mi tega praktično ne čutimo, ker smo zdaj ogromni, ker smo preveliki. Drugačna, povsem drugačna je bila situacija recimo ob začetku slovenske samostojnosti, ko smo postali neodvisna država in so bili pogovori o posameznih, ne vem, prodajah, recimo kakšnih večjih podjetij in podobno. In je bil zmeri velik problem, ko so se tuji kupci pojavili z ogromnim zneskom deviz, pri naših bankah, to je bilo, bilo treba zamenjati v tolarje in je bila takoj potencijalna nevarnost nestabilnosti v našem denarnem sistemu. Se pravi, biti član enega velikega valutnega območja je velikanska prednost, imamo mnogo manj skrbi, kot bi jih imeli sicer. Vem, da ko se je pojavljala ta zamisel, ko so se pojavljali te prvi seveda konstrukti, kako bomo oblikovali skupno evropsko valuto, so se tudi med našimi ekonomisti pojavili analitiki, ki so korektno ugotavljali, češ da Evropa ne izpolnjuje pogojev enotnega valutnega prostora, to pa pomeni, da si mora biti gospodarstvo znotraj valutnega prostora zelo podobno. To je potrebno zaradi tega, ker je tukaj še ostali svet in tukaj nastanejo razni šoki, recimo pri cenah nafte, surovin, ali pa tudi recimo, ko se premika vrednost cene delovne sile, kjer pravzaprav ne ko se premika, ampak ko se zaradi niže cene delovne sile proizvodna začne iz enega dela sveta premikati v drugega, kot vidimo zdaj, ko hodi vse, ko hodi veliko te delovne intenzivne proizvodne v Azijo. Seveda, to so zmeraj tveganja, ampak veste, dovolj podobni, da bi bili vsi skupaj zadovoljni, smo si mogoče samo v eni občini, bodi si občina, mestna občina Ljubljana ali pa mestna občina Maribor, če malo pretiravam. Vsekakor, kako bi rekel, pomankljivosti, ki so, so mnogo manjše od koristi. Recimo, ena pomankljivost bi lahko tudi bila, da monetarna politika, ki jo vodi Evropska centralna banka, tukaj velja predvsem za vodilno obrestno mero, je recimo več ali manj seveda v korist celotnega evropskega gospodarstva, na čelu katerega so velike države, predvsem gospodarski velikani, kot sta Nemčija in Francija. Kot vemo, Velika Britanija ni članica evroobmočja. Seveda smo pa mi že v času samega prilagajanja Evropske unije morali tako postati podobni tem gospodarstvom, tako da bi jaz rekel, da bi zdaj mi objokovali, ker nimamo zdaj svoje monetarne politike, tiste politike, ki bi skrbela prav recimo za skrb, ki bi skrbela prav za naše izvoznike ali pa za našo neko določeno strukturo ali pa za naše nerazvite regije, to je bilo sicer bolj običajno v jugoslovanskih časov. Mislim, tega nima smisla objokovati.
Mi menimo, da vsekakor skupna valuta prinaša veliko prednosti. Seveda je bil tudi slovenski tolar zelo dobra valuta, to smo večkrat poudarjali, vendar je evro še boljša valuta, ker prinaša bolj transparentne cene, recimo potem nižje transakcijske stroške, večjo gostovost investitorjem in še recimo še poudarja konkurenčnost v tem skupnem prostoru. Prihaja namreč do, po mojem mnenju, do večje integracije. Ne? Če imate že Evropsko unijo, je v bistvu ta monetarna integracija še en korak naprej. Rad bi povedal tudi, da v bistvu Slovenija ali pa kdorkoli se zdaj pridruži Evropski uniji, sploh nima možnosti, da bi rekel, da evra ne bo prevzel, kajti ko izpolni maastrichtske pogoje, kriterije, seveda to valuto avtomatično prevzame. To je naša obveznost tudi po skladu s pristopno pogodbo, ker le tiste članice, tistih prvotnih 15, so si nekatere izborile opt-out klauzulo in seveda zato jim ni potrebno prevzeti skupne valute. Je pa pomembno tudi, da si član, bi rekel, monetarne unije, to je tudi zelo tako politično pomembno, ne gre le za nek elitni klub in tudi država ima višje rejtinge, potem tudi vsa gospodarski subjekti, skratka, ko ste člani monetarne unije, vsi rečejo, aha, to so pa oni, ki so v monetarni uniji. Zdaj, tudi ta dogodek, ki bo v ponedeljek, ne bo pokazal, v Ljubljani bo pokazal dejansko pomen tega. Po nekaterih ocenah, recimo, nekateri pa predvidevajo, da tudi sama uvedba evra prinese lahko še do 2 odstotni točki višjo gospodarsko rast.
Kakšne pa so pravzaprav možnosti za razvoj slovenskega gospodarja tako na skupni, na skupnem evropskem prostoru, kakor tudi v Sloveniji sami?
To je zelo široko, zelo vprašanje. Veste, nanaša se pa to na ugotovitev, ki smo takoj po osamosvojitvi avtomatično že tudi morali vedeti. To pa je, da odkar se je Slovenija osamosvojila in se tudi gospodarsko, politično in kulturno in še kako drugače odprla, za nas na področju privatnih dobrin, to so tiste dobrine, ki jih proizvajamo recimo za večji trg, ni več notranjega trga pa zunanjega trga. Mi imamo recimo v neki proizvodni nekih gospodinjskih aparatov, vprašajte v Gorenje, za njih domači in zunanji trg ni več nobene razlike. Se pravi, tudi s tem, ko smo vstopili v območje evra, se ni kaj bistvenega spremenilo, ker smo to že zdavnaj morali, se naša podjetja so se morala temu privaditi, kar pa je pa to, kar sem že prej omenil, cene, ne samo cene na tržišču, ampak tudi cene faktorjev, se pravi plače, ki jih plačamo našim delavcem, stroške, ki jih imajo naša podjetja, recimo z električno energijo, tudi to, kar dajo za davke in tako naprej, to je pa postalo sedaj mnogo bolj pregledno. Kar pomeni, enotna evropska valuta prinaša tudi več tekmovanja, več konkurence in seveda boljše pogoje za naše podjetja, kajti sedaj se lahko ozrejo tudi po drugih državah in če ne gre drugače, če je klima za naložbe, če je ekonomska politika za naložbe v Sloveniji slaba, bodo vlagali drugje.
Po nekaterih ocenah njenih pač makroekonomistov je pač dejansko vhod v evro pomeni višjo gospodarsko rast in seveda višja gospodarska rast pomeni tudi še več delovnih mest. Ne. Tudi politika te vlade je pač taka, da smo šli v to majhno davčno reformo lani v razbremenitev gospodarstva, ne ukinja se davek, ne splačane plače. No, ampak vaše vprašanje je bilo bolj, kar se tiče evra. Ja, evro sigurno pozitivno vpliva. Seveda, treba se pa zavedati, da pri evru potem se v nekaterih državah zgodilo, ki so ga prevzeli, pride dejansko do zelo transparentne ponudbe, popraševanja, konkurenčnosti in seveda se lahko zgodi, da nekdo pa nekako nekateri podjetja recimo, lahko se znajdejo v težavah, ker dejansko tudi vsak potrošnik vidi, koliko stane določena storitev, produkt tukaj ali čez mejo in je dejansko vse zelo transparentno in seveda lahko se pa kdo tudi znajde v težavah.
Ali to pomeni, da bo to potem v Sloveniji vlagali drugi?
Torej, v Sloveniji je v bistvu, glede na našo mednarodno konkurenčnost, ki še ni tako visoka, v Sloveniji je situacija, kjer je še presežek tujih naložb pri nas pred našimi naložbami v tujini. Ampak glede na vaše vprašanje odgovarjam, da uvedba evra pomeni večjo preglednost za vse, tako za tiste od zunaj, ki bi želeli tukaj investirati, kot za naše v tujini.
Ja, poglejte, lahko oboje, ne, mislim, seveda in iz evroobmočja in lahko so vlagatelji, če to mislite zdaj za slovensko gospodarstvo, vlagatelje imamo iz evroobmočja, imamo domače vlagatelje, so pa vlagatelji tudi izven evroobmočja, ki pa seveda cenijo to, kar pomeni, da je Slovenija članica evroobmočja, to je izrazito pozitiven signal kateremu koli investitorju, ker vsako podjetje ima potem zmanjšene te transakcijske stroške, ta preračunavanja, vse je zelo transparentno, vse to odpade in to je sigurno izredno pozitiven signal za katere koli vlagatelje.
Recimo skladnja oziroma neskladnja znotraj evroobmočja. Recimo nekatere storitve so pri nas zdaj za začetek ceneje, recimo kot v sosednjih državah evroobmočja. Kako bi mogoče to komentirali?
Ja, poglejte, struktura cen, kar raziskuje Inštitut za ekonomske diagnoze in prognoze na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, je zelo dinamična stvar. Mi imamo že več let nazaj raziskave oziroma primerjave z sosednjimi deželami. To so seveda Avstrija, Madžarska, Italija, Hrvaška. Torej, glede na razvijanje gospodarstva in glede na gospodarsko strukturo se pač postavijo določena razmerja cen. In ta razmerja cen seveda sedaj pri prehodu v evro postanejo, kako bi rekel, tako čim žrtev nekega različna razmerja postanejo žrtev poenotenja. To se sedaj poenoti, vendar to velja za tako imenovane menjalne proizvode. To so tisti proizvodi, ki pogosto prehajajo mejo. Naprimer, če sem prej dal za primer gospodinske aparate, to so eni taki tipični proizvodi, ki ga ne proizvajaš, da nimo samo za zgornje savsko regijo, da tako rečem, ne? Ampak čim ga enkrat proizvajaš, je jasno, da je vsaj na evropskem trgu. Kar pa se tiče storitev, je pa stvar povsem drugačna. Namreč raziskave so pokazale, da so države, ko so prevzele evro, denimo Avstrija, ki je bila v tej skupini, ki je bila pred nami, pa tudi druge, začutile, da je prišlo do, kako bi rekel, asimetričnega porasta cen. Prvo, kar je indeks cen, indeks inflacije oziroma indeks potrošnih cen, cen potrošnih proizvodov, se v bistvu praktično ni spremenil. Vendar se je struktura proizvodov v košarici obnašala zelo različno. In imamo tako menjalne proizvode, o katerih sva govorila prej, ki so ali ostali na isti ravni, ali so se pa celo pocenili. Zakaj? Naenkrat imate pregled, koliko stanejo, pa če zdaj pač meljava te gospodinske aparate, koliko stane določen gospodinski aparat tukaj pri nas in koliko stane denimo v Avstriji ali koliko stane denimo v Italiji, ker so to vse evro dežele. Imamo natančen pregled, ker pa vemo, da rinje pri prehodu meje za te proizvode seveda ni več. Ne? To je ena stvar. Pri storitvah, kot pa so dobro videli smo, kaj se je podražilo, recimo parkiranje, kino, potem recimo frizeri, tam so tveganja in tako naprej. Zaradi tega pa vi verjetno ne boste šli, ne vem, če je nižja cena kino recimo v Celovec ali pa v Graz, ampak boste šli tu, ampak boste čutili, da se je to podražilo. In ravno te proizvodi in pa storitve, ki so bolj lokalnega značaja, ravno te kupujemo vsak dan in ko se te podražijo, mi to zelo močno čutimo. Recimo računalnik pa kupiš, ne vem, na 2, na 3 leta, pa to, če grejo računalniki dol, tega ne čutimo, pa ne rečemo, da bi šlo do bistvenih pocenitev. Tako da razlike v ceni storitev bodo nekaj časa še ostale, oziroma tukaj deluje trg in tako kot bodo ponudniki storitev sklepali, tako bodo pač ravnali. Ampak zdaj tudi oni vidijo to, kar ste vi omenili, da so recimo storitve v Avstriji cenejše. In seveda lahko pričakujemo, da bo to tukaj še naprej pritiskali na cene. Je pa res, da seveda niso povsem samostojni, kajti dan danes imamo potrošniki že veliko moč in ni za pričakovati, da bi se vsi ponudniki nekih storitev naenkrat dogovorili, ampak bo vsak posamezno poskušal in ko bo to naredil, bomo šli mi drugam in bodo videli, da je tu meja zelo blizu, da bistvenih podražitev tudi ne more biti.
Ja, do tega seveda prihaja, ker vi imate sicer enotni trg, samo enotni trg velja, ampak seveda recimo vi, če boste šli k frizerju, pa ne boste šli k frizerju potem na Nizozemsko, čeprav bo tam frizer na Nizozemskem cenejši kot recimo v Ljubljani, to recimo karikiram nek primer. So določene ponudbe, mislim, storitev recimo in pa produktov, za katere se vam dejansko ne splača potovati par sto kilometrov in seveda bo pa vedno bo prihajalo do razlik pri ponudbi in pri prepraševanju. Odvisno je tudi od popraševanja, ne, zakaj so potem različne cene. Ne. V bistvu vsak ponudnik storitve, to je čisto ekonomska logika, pač dvigne ceno toliko, kolikor jo trg še prinese. Ne. In seveda, če oceni, da trg v Sloveniji prenese določen dvig, ga bo dvignil, če pa ne, pa ne.
Evro prinaša Sloveniji mogoče več delovnih mest ali manj? Ali je to sploh povezano?
Veste kaj, torej povezave je zmeraj moč najti. Ne? Neposredne povezave, neposredno povezavo bi jaz težko našel. Medtem ko je posrednih povezav, mislim, jih je kar veliko. Ne? Predvsem evro omogoča večjo mobilnost vsem. Evro pomeni večjo preglednost. Na ta način smo mi postali še bolj članica Evropske unije oziroma tega dela Evropske unije, ki ima evro. In s tem, ko mi, če hočete, bolj primerjamo lahko tudi plače, njihove davščine in tako naprej, s tem smo mi bolj mobilni. In mobilnost pa vemo, da pravzaprav neposredno vpliva na večjo možnost zaposlovanja, kar pomeni potem tudi več delovnih mest, ampak ne bom zarekel v Sloveniji, ampak večje možnosti ljudi za zaposlovanje.
Hey, the best.
Ja, se veste, z delovnimi mesti je tako. Po eni strani bi rekel, da je, če smo rekli, da recimo je to zelo pozitivno za naše gospodarstvo, da bo lahko celo še više ocenjujemo, da bo zaradi tega še dodatno više gospodarska rast, pomeni ustvarjanje novih delovnih mest. Po drugi strani pa imate v okviru Evropske unije se kapital seli tudi glede na ceno faktorja dela in seveda, če je delo cenejše v nekaterih drugih državah, članicah EU, to se dogaja recimo predvsem Nemčiji, tudi zato, ki je imela izredno visoke davke, se dejansko proizvodnja seli v recimo na Slovaško ali na Poljsko, kjer so ljudje pripravljeni delati za zelo veliko manj denarja kot v Nemčiji in tudi dejansko delajo 12 ur na dan in ne štrajkajo, če ne delajo 7 ur in nimajo malice in tako naprej. Seveda pa, ker živimo v svetu globalne konkurenčnosti, se pa bojim, da se bo določena proizvodnja, kjer je zelo izrazit faktor dela, na koncu vsa preselila na Kitajsko. Ker tudi te države, ki imajo cenejše delovno silo v okviru Evropske unije, ne bodo mogle konkurirati Kitajski. Seveda, to pa tudi pri nas, Slovenija nikoli ni imela poceni delovne sile, imamo pa zelo kvalificirano, visoko sposobljeno, motivirano delovno silo in določeni tuji investitorji to tudi cenijo in seveda potem investirajo tudi v Sloveniji. Ne?
Mar. Prej smo se že pogovarjala o tej skupni davčni politiki, ki je pa še ni, pa če bi lahko mogoče razložili, kako vi gledate na, na skupno, recimo, davčno politiko.
Ja, to je točno. Namreč v ekonomski politiki ločimo običajno dve veliki skupini inštrumentov, največkrat se ti uporabljata, to so inštrumenti monetarne politike. Nad temi inštrumenti sedaj bdi seveda Evropska centralna banka v sodelovanju z sistemom evropskih centralnih bank. Namreč ni prišlo seveda do ukinjanja Banke Slovenije, ampak je Banka Slovenija postala sedaj članica te velike družine. In oni skrbijo nad tem, kako se pravzaprav zagotavlja stabilnost cen, kar je pravzaprav prva naloga vsake centralne banke. Na drugi strani, druga skupina inštrumentov pa so inštrumenti fiskalne politike, kjer je noter proračunska politika, da tako rečem, se pravi politika financiranja posameznih dejavnosti, ne vem, zdravstvo, šolstvo, obramba in tako naprej, ki pa jih je treba financirati na drugi strani za davki, to pa je davčna politika. Zdaj, mi ne moremo govoriti o enotni fiskalni politiki ali pa celo o enotni davčni politiki. Čeprav si pač nekatere države, še posebej razvite, prizadevajo za neko homogenizacijo, za neko poenotenje. Zakaj? Ker manjše države, kot je recimo Slovaška ali pa recimo Estonija, v Evropski uniji izbojejo skrbi z to enotno davčno stopnjo, ki je poleg tega še nižja in pravi, da je to nelojalna davčna konkurenca in tako naprej. Vendar to še ni skupna evropska davčna politika, kajti te politike, skupne evropske fiskalne politike ni, tega nimamo. Pač pa, mi vemo, kako, s kakšnimi pogoji smo mi vstopili v ekonomsko in denarno unijo. To se pravi, da smo izpolnili maastrichtske kriterije, ki jih je 5, in od teh sta dva fiskalna kriterija. Eden govori o tem, da proračunski primanjkljaj v določenem letu ne sme presegati 3% bruto domačega proizvoda, drugi pa govori o tem, da kumulirani dolg, se pravi vsi dosedanji primanjkljaji skupaj, ne smejo znašati več kot 60% bruto domačega proizvoda. Temu rečemo seveda javni dolg. Zdaj, če bi Evropska centralna banka zdaj ostala brez tega inštrumenta nadzora, potem bi lahko kar hitro prišlo, da bi bili pritiski na rast cen v različnih državah znotraj evroobmočja tako različni, da bi na koncu tale konvergence, ki jo sedaj imamo, počila in bi bila prevelika razlika recimo med ekonomsko stabilnostjo v eni Nemčiji na eni strani ali pa v eni Italiji na drugi strani, kar sicer ena napetost zmera obstaja. In zaradi tega se je ustanovil neke vrste inštitut, to sedaj ni hiša, kjer so odjeno, ampak mislim nek pojem, ki se mu reče pakt stabilnosti in rasti. In tale pakt stabilnosti in rasti je pakt, nad katerim bdi Evropska komisija in ki nadzira, ali se države še naprej na fiskalnem področju držijo tistih dveh kriterijev, o katerih sva prej govorila. In čim tukaj pride do odstopanja, čim neka država troši preveč, čim torej prekorači 3% primanjkljaja proračuna v določenem letu v primerjavi z bruto domačim proizvodom, nastopijo najrazličnejše kazni. Ne? Že recimo, če država doseže 3%, kajti rečeno je, da mora biti to pod 3%, in če doseže 3%, mora že plačati 0,2%, torej depozit v višini 0,2% bruto domačega proizvoda. Ta depozit se ne obrestuje in če po določenem času, mislim, da po kakšnih 2 letih, če ta primanjkljaj ni zmanjšan spet pod 3%, te države enostavno ta depozit propade. Je pa to politično zelo, zelo zahtevna stvar, kajti države, seveda, ki so oddale svojo monetarno politiko Evropi, v tem primeru torej Evropski centralni banki, s tem zgublja instrument, s katerim lahko uravnavajo kratkoročne gospodarska gibanja. Mi vemo, da če je stiska v gospodarstvu, da država rada nastopi za svojo večjo potrošnjo, s tem zagotovi več delovnih mest, potrošnjo in tako dalje in tako dalje. Zdaj, da tega države ne bi kar tako delale, obstaja ta nadzor, vendar se države seveda oziroma vlade zmeraj soočajo s političnim trgom in političen trg zelo rad zahteva izpolnitev obljub. In v časih pred volitvami rade vlade oziroma pač stranke, ki so potem kasneje z zmagovite in ki oblikujejo vlado, rade marsikaj obljubljajo in potem morajo oziroma poskušajo to izpolniti, kar se potem običajno pozna v večji potrošnji in s tem v večjem primankljaju. In da do tega ne bi prišlo, seveda komisija državo najprej opozori, na to pa tako imenovani svet ministrov državi tudi določi kazen, o kateri sem govoril. Moram reči, da je tako bilo do leta 2005, sedaj so pa to nekoliko omili in bom rekel, obstaja kar razprave, kakšen naj bo ta depozit oziroma ali je recimo reže sama prekoračitev tega odstotka, se pravi 3% že dovolj za kazen. Namreč zdaj se vse bolj gleda na to, ali pa mogoče neka država ni imela velikih težav s gospodarsko rastjo že v prejšnjih obdobjih in je zato potrebna nekoliko večja proračunska potrošnja, da bi se gospodarska gibanja oživila in tako naprej in tako naprej. Pravi, bom rekel tako, to ni brez politike, medtem ko je politika Evropske centralne banke dokaj nepolitična, seveda. Ta drugi del, kot bi rekli, fiskalna politika, ki pa ne obstaja, ampak samo v okviru tega pakta rasti in stabilnosti. Tukaj pa nekoliko več politike, več usklajevanj in tipično je, da velike države, ko se znajdejo v težavah, leta 2005 smo imeli ta primer z Nemčijo, nekako lobirajo, poskušajo doseči, da se za njih merila, ki so bila nekoč res dokaj stroga, to sta tista 0,2%, ne uporablja več tako dosledno. Ampak vseeno, ta inštitut pakta rasti in stabilnosti je tukaj in to je eno jamstvo na strani fiskalne politike, da tako rečemo, na strani fiskalnih razmeri, kajti kot rečeno, tipične fiskalne politike ni.
Ja, to je pa kar težko vprašanje. Kot veste, kar se tiče davkov, velja v davki v bistvu v okviru EU-ja niso harmonizirani. Harmonizirani so le do določene mere, se pravi DDV, ne, imate pač to direktivo, stopnje, kjer je to davek je harmoniziran, imate te izjeme, potem imate seveda stopnje, ki lahko varirajo od 15-25%, ta standardna stopna. Drugi davki pa niso harmonizirani, ne, in določene države članice, recimo lahko rečem predvsem Velika Britanija, ne bi nikdar pristala na to, da bi bili v okviru EU davki harmonizirani. Tako da govoriti o tem, da bi bili kdaj davki dejansko v EU harmonizirani, je zelo utopično. Seveda pa to, da davki niso harmonizirani, pomeni tudi, da države med seboj konkurirajo kot kraj za delovna mesta. Se pravi, če imate vi recimo nepredrago delovno silo in nizke davke, potem so recimo tuja podjetja zainteresirana, da pri vas investirajo. In ker se to dejansko začelo dogajati, predvsem recimo Slovaška je ponudila take pogoje, se dejansko veliko proizvodnje iz Nemčije pa iz Francije dejansko, predvsem iz Nemčije se je preselilo na Slovaško. Sicer imate pa tudi v Združenih državah Amerike, v bistvu tudi ni davčne harmonizacije, tako da so v bistvu tudi države, ameriške zvezne države skušajo pritegniti investitorje z določenimi, bi rekel pod narekovaji, davčnimi popusti ali posebnimi ponudbami, ali, tako da s tem pritegnete gospodarska vlaganja.
Chip, 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 chip
Morda poznate kak primer, ki bi ga lahko navedli za to, kako poteka recimo ekonomsko usklajevanje v evroobmočju?
Ja, zdaj vprašanje se verjetno nanaša na doseganje konvergence. Jaz rad študentom rečem, da doseganje konvergence je podobno temu, ko prideš na postajo. Včasih, ko smo imeli parne lokomotive, je bilo to še možno, danes pravzaprav ni več, ampak ko vlak že začne peljati in ti bi pa rad skočil na vagon, ti ne možeš počakati, da bodo vrata prišla mimo, pa stopiš noter, ker se boš razbil, ampak možeš ti že teči po peronu in doseči enako hitrost, kot jo ima vlak, potem lahko skočiš noter. No, in to je pravzaprav smisel vseh teh konvergenčnih kriterijev, da postajamo čim bolj podobni. Zdaj, mi smo morali pokazati, in to je bilo naše več kot dveletno bivanje v sistemu deviznih tečajev, mi smo morali pokazati, da smo Slovenija in slovensko gospodarstvo te konvergence sposobni. Sedaj pa, seveda, ko smo dobili evro in ko smo vse bolj vklopljeni v evropsko gospodarstvo, poteka ta konvergenca naprej in ravno na ta način usklajevanje se izvaja, tako kot sem prej povedal, preko trga. Ljudje in podjetja imajo zdaj za enotne valute še več informacij, še boljše informacije in kmalo bo pravzaprav prišlo v Evropi do tako imenovane logike ene cene. Ena cena, kar pomeni recimo izdelava neke svetilke, bo lahko stala točno toliko in toliko oziroma bo lahko imela točno toliko in toliko stroškov energije, toliko stroškov dela in tako naprej in tako naprej. Kar bo pomenilo, da bo podjetje v Šentjurju pri Celju lahko imelo enako strukturo stroškov za določen proizvod, ki bo podoben tistemu, ki ga proizvajajo v Udinah v Italiji ali pa tistemu, ki ga proizvajajo v Leipzigu v Nemčiji. In to je tisto usklajevanje, ki ga povzroča tako imenovano notranje tržišče, to je namreč tudi izraz za evropsko gospodarsko skupnost, še bolj pa za tiste, ki torej uporabljamo skupno valuto.
Slovenija je 28. junija 2005, to se pravi, je vstopila v ERM, 2004 se upravičujem, je vstopila v ERM 2, to je tako imenovana čakalnica za evro, kjer morate preživeti dve leti in več tečaj ne sme zanihati več, kot je ta določena, ta spodna meja. In to smo uspešno preživeli. Tukaj se moramo predvsem zahvaliti Banki Slovenije, ker tečaj je bil ta 239,46 je bil več ali manj stabilen, bila so res minimalna odstopanja, tako da v bistvu vse v okviru teh dovoljenih meja. In s tem, ko država vstopi v ta ERM 2, mora biti tam noter dve leti in seveda mora pa tudi spolniti ostale maastrichtske kriterije. Pri nas se tudi proračunski primanjkljaj je bil že zelo kmalo pod 3 odstotne točke, tako da tukaj ni bilo problema. Javni dolg je približno v okoli malo pod 30% GDP-a, tako da to je tudi v redu. Zadnji kriterij, ki smo ga dosegli, je kot veste bil leta 2005 novembra inflacija. Tako da potem smo izpolnili vse maastrichtske kriterije in smo seveda lahko vstopili v evro območje. Z inflacijo je bilo pa tako, da je v bistvu pri nas so bile nekako, kot veste, v Jugoslaviji bila še hiperinflacija in potem nekako ljudje, tudi gospodarski subjekti so vsi živeli s to inflacijo in nekako jih je bilo zelo težko odvaditi, da inflacije ne bo. Nekako so vsi ukalkulirali te inflacije, te cene vedno naprej, no, ampak potem nekako le predvsem z politiko Banke Slovenije in tudi vlade v bistvu smo dosegli tudi ta kriterij in zdaj pri tem bi red tudi izpostavil socialne partnere, sindikate, ki so pristali na to, da so njihove plače rasle 1% pod rastjo produktivnosti in so s tem prispevali zelo pomemben del k uvedbi evra in tudi seveda k zniževanju inflacije. Talking, fusion.
mogoče lahko komentirali še evro na sivem oziroma črnem trgu?
To pa, o tem pa pravzaprav ne vem, da bi obstajal kakšen črni trg, saj znotraj, znotraj geografskega prostora, kjer se mi gibljemo. Jaz bi rekel, čim se mi oddalimo bolj od Evropske unije, recimo tam v kažnih azijskih državah in tako naprej, pa poteka nenehno presojanje ali v korist. Torej v zadnjem času je seveda evro vse bolj priljubljen, ker je bistveno močnejši od dolarja, ampak na sam črni trg iz moje osebne izkušnje in vi tudi ne verjam, da imate kakšno osebno izkušnjo, da bi evro lahko recimo dosegal kakšne drugačne cene. Kar je bilo mogoče, ne bom rekli črno, ampak mogoče bolj sivo, je pač to, da so ljudje mogoče, kdo je mogoče špekuliral, predno je bila lani poleti določena ta menjava, se pravi tečajno razmerje, ki je bilo upoštevano tudi za 1. januarjem, so mogoče kakšni špekulirali, pa so rekli, ja ne bo več 239,640, ampak bo mogoče, sigurno bodo šli, ne vem, na 245, da bi dali boljši položaj našim izvoznikom ali kaj, zvem kaj, in so si mogoče nabrali malo več likvidnosti v evrih, to je to. Drugo pa, veste kaj, v tem geografskem prostoru, kjer se mi nahajamo, pravzaprav zato že nekaj časa ni več niti prostora, niti smisla.
Ja, seveda, to se vsi prizadevamo, da bi bilo sive ekonomije čim manj, so pa po določenih podatkih so to kar visoke številke tudi pri nas in v določenih državah članicah. Vsekakor lahko evro tudi na tem področju odigra neko pozitivno vlogo, ampak v bistvu tukaj je pa predvsem, tukaj mora opraviti svojo vlogo država, predvsem DURS, se pravi davčna inšpekcija, ki se v bistvu bori proti tej sivi ekonomiji in v bistvu potem tudi zavest državljanov, da v bistvu s tem, če goljufajo državo, v bistvu goljufajo sami sebe, se krati potem v bistvu zmanjkuje denarja za ceste, za vrtce, za skupne potrebe, za kulturo in v bistvu s tem, ko goljufaš, v bistvu goljufaš samega sebe. No. Je pa tudi res, da v določenih državah, recimo v Združenih državah Amerike, je tako kaznivo dejanje, je so zagrožene take zaporne kazni, tako dolge, da so v bistvu ljudje to ne pride niti na kraj pameti, da bi se šli davčne utaje. Ne? Ker to dobite 10 let zapora oziroma in ste potem tudi, bi rekel, strokovno, karierno popolnoma uničeni. Kot veste, je tudi Al Capone v bistvu šel v zapor za to, ker so ga dobili na davčni utaji. So ga ravno zaradi davčne utaje ostalega niso morali nič ukazati, ampak je za davčne utaje so sedem sedel do konca svojih.
Kako vi gledate oziroma kakšno je vaše mnenje glede usklajevanja dolarja in evra?
Ja, to je pa zanimivo vprašanje, ki je povezano pravzaprav z bistveno širšim območjem, kot sta pa samo ti dve gospodarstvi. Ne? Namreč Evropska unija, naše gospodarstvo je, torej Evropska unija in Združene države Amerike, to smo dve največji gospodarstvi. Dejstvo je, da sta naši valuti, se pravi tako evro, kot tudi dolar, da sta valuti držanja zelo široko po svetu. In ti, ki držijo našo valuto, običajno jo držijo seveda v svojih rezervah, ti potem odločajo za svojimi, recimo za spreminjanjem svojih odločitev, odločajo o tem, kakšna bo cena teh naših valut na deviznih tržiščih. In seveda ta usklajevanja, ki potekajo, imajo potem določene učinke tudi na uvoznike in izvoznike določene države, kajti recimo, če se vrednost dolarja zmanjša, potem je to ugodnejše za ameriške proizvajalce v izvozu, kajti s tem so njihove proizvodi v izvozu cenejši. Mi imamo to, kako bi rekel, če vzamemo zdaj samo Evropsko unijo oziroma evroobmočje in pa Združene države Amerike, imamo eno tipično napetost, namreč Združene države imajo velik primankljaj tako v proračunu, imajo tudi velik primanjkljaj v devizni bilanci oziroma v tekočem računu in ga ta primanjkljaj seveda morajo zdaj z nečim polniti. Tako da v njihovem interesu je cenejši dolar, da lahko več izvažajo, ampak ker imajo velik primanjkljaj, more ta presežek v tekočem računu še bolj porast, kot je to sposobna narediti zunanja trgovina in je zaradi tega za njih interesantno, da imajo tudi više obresti in običajno imajo za kakšne 2 odstotni točki više obresti, kot jih imamo mi, s čemer enostavno vabijo naš kapital in pa ostali iz ostalega sveta, vabijo iz prostora, kjer imamo niže obrestne mere, v njihov prostor, kjer je više obrestna mera.
Ja, dolar in evro, to pa ni v bistvu vprašanje, ki bi bilo lahko namenjeno ministrstvu za finance, pa to je bolj vprašanje za Evropsko centralno banko oziroma za našo banko, centralno banko, ki bo tam tudi sodelovala. Zdaj gospod Gaspari, guverner naš, se že ravno pred dnevi včeraj, mislim, da je bil že prvič na zasedanju v ECB-ja kot polnopravni član in tukaj gre pa seveda zdaj za tečajno politiko Evropske centralne banke. Evropska centralna banka, kot veste, je neodvisna. Potekajo pa seveda, bi rekel, je kontakt, sodelovanje z ministri za finance, se pravi z Eurogrupom, obstajajo redni stiki. Mislim, da je to nekajkrat na mesec, kjer se predsednik Evroskupine sestane z predsednikom Evropske centralne banke in izmenjata mnenja, ampak to gre samo za izmenjavo mnen, kajti zavedati se moramo, da je Evropska centralna banka popolnoma samostojna in neodvisna v svojih odločitvah. Dejstvo pa je, da njene odločitve zelo vplivajo na gospodarstvo, ne? In seveda, če vplivajo tudi na ta tečaj, seveda in s tem seveda jasno dražijo, cenijo recimo izvoz Evrope ali ameriškega k nam ali evropskega v Ameriko in seveda potem ima to sledice za gospodarstvo, vendar moramo striktno podarjati, da Evropska centralna banka neodvisna, kar je to tudi za evropsko pogodbo. Fusion, 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 fusion